þingskjali 278, þriðja umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og verður nú gengið til atkvæða. Greitt eru atkvæðum frumvarpið heilt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Þá gerir grein fyrir atkvæða sínum háttvirtur þingmaður Jón Þór Ólafsson.
Forseti, réttustaður rétt tími núna. Við erum að greiða atkvæði þetta almannatryggingar frumvarpsbreytingu sem að felst í sér afturvirkni vegna þess að afturvirknin til að pírata það að fjarlæga afturvirkna var ekki samþykkt. Þannig að núna gilda þessi lög frá 1. janúar að þá muni greiða atkvæði gegn frumvarpinu. Þó ég sé hlindur, frumvarpinu svo stendur, þó ég sé hlindur því að þetta sé leiðrétt að þá ekki lindur afturvirkni mun kjósa gegn.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 33 atkvæðum og verður sett hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.